بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Pertama kali tentu saya mengajak untuk kita sering dan banyak memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah dititipkannya di dalam hidup ini, nikmat yang bermacam-macam, baik nikmat yang sudah kita manfaatkan, habiskan, atau yang belum, kita tidak pernah akan punya kemampuan untuk menghitung, membilang nikmat-nikmat tersebut. Namun sebagai orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu akan menjadi paling terdepan di hadapan nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyukurinya. Karena orang yang beriman mengetahui bahwa semua ragam nikmat yang dia dapatkan di dalam hidup ini anugerah Allah Azza wa Jalla semata, datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya dia tidak akan pernah ada rasa angkuh dan sombong bisa dia mendapatkan satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal tidak diberikan kepada yang lain. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang akan mampu mengungkapkan kewajibannya di hadapan Allah Azza wa Jalla sebagai sang pemberi nikmat, baik melalui ucapan dia rasa syukur mengucapkan alhamdulillah, atau melalui semua organ-organ tubuh yang dia miliki dia manfaatkan pada jalan yang diridhai dan dicintai oleh yang menitip nikmat, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atas dasar apa yang ada pada orang yang beriman inilah orang yang paling terbaik di dalam hidup memanfaatkan titipan-titipan Allah Azza wa Jalla tersebut. Kalaupun suatu saat dan suatu ketika dia tersalah dan keliru di dalam pemanfaatan sebuah nikmat yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dengan dasar iman inilah dia segera mengutarakan maafnya, segera meminta ampun kepada yang menitipkan nikmat tersebut, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sinilah kita mengerti bahwa tidak ada yang paling beruntung, keuntungan di atas keuntungan, laba di atas laba di dalam hidup, kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentu di saat kita menyebut orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang benar-benar lurus dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat seseorang beriman tetapi tidak lurus imanannya kepada Allah, maka tentu akan banyak dari nikmat-nikmat yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menentang, memaksiati yang memberi nikmat, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita ambil sebuah contoh. Seorang mukmin mengaku diri sebagai orang mukmin, sering banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Namun maaf-maaf saja, mungkin karena keterbatasan ilmu atau belum sampai kepadanya ilmu tentang kalimat La ilaha illallah, atau mungkin salah difahami tentang kalimat La ilaha illallah, kita menemukan banyak dari perbuatan, aktivitas di dunia ini yang dilakukan banyak bertentangan dengan kalimat La ilaha illallah. Otomatis kan akan mempengaruhi keimanan yang ada pada dirinya, sekaligus akan mempengaruhi penggunaan nikmat-nikmat-nikmat yang telah dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seseorang yang percaya kepada perdukunan, contoh, kan jelas-jelas bertentangan dengan kalimat La ilaha illallah. Tapi dia orang yang taat melaksanakan ibadah di masjid, tekun, tapi percaya terhadap hal-hal yang seperti itu. Maka tentu kita akan menjumpai dan menemukan penggunaan titipan nikmat dari Allah Azza wa Jalla akan banyak yang salah dan keliru ketika ada peristiwa yang dialami di dalam hidup, dengan kakinya, dengan tangannya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan kekuatannya, dengan harta bendanya, dia harus berangkat kepada tempat yang tadi. Padahal tempat ini atau orang ini berkeyakinan dengannya, keyakinan yang benar-benar menyelisihi kalimat La ilaha illallah, bertentangan 180 derajat dengan amal sholat yang dia kerjakan dan lakukan. Dia datang, dia serahkan, dia bertanya tentang nasibnya, dia bertanya tentang hari apa, semuanya ini menunjukkan bahwa jika seseorang itu salah dan keliru dalam mewujudkan keimanan di dalam hidup, maka akan banyak kesalahan dan kekeliruan di dalam menggunakan nikmat nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Disinilah letaknya ma'asyiral ikhwah, ikhwati fillah, sebuah nikmat Allah Azza wa Jalla untuk mengenali ilmu agama, lalu dengannya berbenah dalam keimanan, berbenah dalam tugas-tugas kehidupan dunia ini dari Allah Azza wa Jalla, semuanya ikut terbenahi. Nikmat-nikmat semuanya dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita manfaatkan pada jalan yang diridhai oleh sang pemberinya, yaitu Allah. Keberikutnya, barakallahu fikum, di saat kita salah dan keliru dalam penggunaan nikmat tersebut, kita membuka diri untuk minta maaf kepada yang telah menitipkan nikmat kepada kita, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang seperti inilah sesungguhnya yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian benar-benar mensyukurinya, maka aku juga akan benar-benar menambahnya. Ini dia, bisa tepat menggunakan nikmat sebagai wujud kesyukuran kepada Allah. Allah akan abadikan, Allah akan jaga nikmat yang kita berada padanya, yang kita syukuri, dan Allah Azza wa Jalla akan menambahkannya dengan nikmat yang lain. Itulah janji Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Taruhlah misalkan seorang muslim ditimpa oleh sebuah malapetaka di dalam hidup. Dia sudah berupaya dan berusaha sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Dia berobat ke dokter. Lebih dari itu, dia mencoba mengais, membuka tabir, atau mengetuk pintu dengan doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia minta barakallahu fikum, insyaallah doa ini tidak akan bermodal dunia. Butuh duit, butuh ini. Enggak. Anda duduk di pembaringan, Anda berada di kursi, atau tidur di pembaringan, kemudian melantunkan doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah bagian dari penggunaan nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tepat, lisan kita, kita angkat tangan kita, barakallahu fikum. Maka di saat cara kita menggunakan nikmat Allah Azza wa Jalla ini adalah tepat dan benar, Allah akan jadikan di belakangnya ada hasil. Kalau Anda tidak mendapatkannya segera, misalkan bukti kok tidak diterima, jangan salahkan Rabbuna Azza wa Jalla. Jangan Anda su'udzon. Anda harus tahu bahwa penerimaan doa itu tidak mesti kemudian diberikan apa yang Anda butuhkan. Terkadang Allah Azza wa Jalla memberikan yang lain yang lebih baik, menggantikan dengan yang lain yang lebih baik dari apa yang engkau minta. Kalau misalkan Anda tidak lagi menemukan atau belum menemukan di dalam hidup, Anda yakini Allah Azza wa Jalla akan menabungkan buat Anda untuk nanti akan dibalas sekembalinya engkau di hadapan dan di sisinya, barakallahu fikum. Tidak ada yang dikecewakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang Allah Azza wa Jalla perlihatkan kepada kita di dalam hidup ini dan titipkan kepada kita, keimanan, lalu kita berbenah dalamnya dengan panggilan untuk mengkaji dan mendalami ilmu agamanya, benahi keyakinan kita. Kita berbenah untuk memperbaiki amal-amal kita sebagai wujud dari iman itu. Nikmat yang sangat besar yang harus dilindungi dan dijaga. Rahimani wa rahimakumullah. Karena inilah yang akan menjadikan semua nikmat-nikmat-nikmat di dalam hidup ini akan menjadi nikmat sesungguhnya dan akan diganti dan dibayar dengan nikmat yang abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah. Salah satu contoh apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Tabarak. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Maha Suci Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kematian dan kehidupan. Dua-duanya adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa penciptaan kedua makhluk ini, kematian dan kehidupan, adalah ujian. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menyebutkan menciptakan kedua makhluk ini, barakallahu fikum, tujuannya adalah untuk menguji kalian agar terlihat siapa yang paling terbaik karya hidupnya di antara kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling terbaik karyanya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita mencoba. Terkait dengan kehidupan sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta dari kehidupan dan menjadikannya sebagai nikmat bagi makhluk-makhluk yang hidup. Apa yang Allah perbuat padanya, barakallahu fikum. Tentu kematian, apabila sudah habis apa yang terkait dengan kehidupan ini, maka kematian itu datang menjemput. Al-hayah, kehidupan, sebagai sebuah kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan segala apa yang terkait dengan kehidupan itu. Manusia, barakallahu fikum, sebagai makhluk, contoh saja, sebagai makhluk yang hidup, dititipkan pada mereka kehidupan. Coba lihat apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla terhadap kehidupan yang namanya manusia ini, mulai dari 40 hari menjadi setetes air mani, 40 hari keberikutnya menjadi darah, 40 hari keberikutnya menjadi daging. Proses menuju kehidupan. Setelah genap 120 hari, Allah Azza wa Jalla mengirim, mengutus malaikat dengan tugas-tugasnya. Tapi coba, perjalanan menuju kehidupan manusia ini, apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla terhadapnya? Ternyata Allah ikat dia. Allah Azza wa Jalla mengikat calon janin ini padahal belum menjadi janin, tapi Allah ikat dia dengan kehidupan al-um. Al-um Allah Azza wa Jalla mengikatnya dengan kehidupan al-ab. Al-ab Allah Azza wa Jalla mengikat kehidupannya dengan seluruh yang terkait di dunia ini. Betapa indah barakallahu fikum. Ketika dia menjadi 140 hari mani yang kemudian tersimpan di dalam rahim, barakallahu fikum, kemudian 40 hari, apa yang dilakukan oleh al-um? Mulai dia menjaga makanannya, menjaga kesehatannya, menjaga istirahatnya, barakallahu fikum, untuk kebutuhan yang ada di dalam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai kemudian proses hidup yang sedemikian rupa indahnya antara calon janin ini dikaitkan kehidupannya dengan al-um, ibunya. Kemudian bagaimana Allah Azza wa Jalla mengaitkan kehidupan al-um dengan al-ab, kehidupan al-ab dengan apa yang ada di sekitar, rahimani wa rahimakumullah, agar kita belajar di dalam hidup ini bahwa kita tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Kita tidak akan pernah mampu berdiri sendiri dalam mencari kemaslahatan hidup kita terkait dengan urusan dunia. Bagaimana lagi kaitannya dengan urusan akhirat? Maksudnya, agar jangan sombong engkau. Agar engkau jangan sombong. Sekaya apapun anda, semampu apapun engkau dalam kehidupan dunia ini, engkau tetap akan butuh kepada orang lain. Demikian juga kaitannya dengan kehidupan akhirat. Setinggi apapun ilmu yang engkau telah miliki, amal ketaatan yang sangat tinggi, anda tetap akan butuh kepada saudara anda, barakallahu fikum. Setelah 120 hari Allah Azza wa Jalla mengirim atau mengutus malaikat yang akan meniupkan buatnya ruh. Meniupkan buatnya, barakallahu fikum, ruh. Satu. Kedua, tugas malaikat ini untuk mencatat. Mencatat empat hal di dalam hidup sang calon manusia ini. Pertama, bikatbi rizkihi. Rizkinya sudah ditulis. Ditulis rezekinya. Kedua, barakallahu fikum. Ditulis ajalnya. Ketiga, ditulis amalnya. Dan keempat, dia menjadi celaka atau bahagia juga dititipkan kepada para malaikat tersebut untuk menulisnya. Inilah kemudian dalam bahasa akidah disebut dengan takdir umuri. Takdir seumur. Takdir seumur, barakallahu fikum. Apa gambarannya? Takdir seumur ditulis di saat itu tidak akan menyelisihi takdir yang ada di lauhil mahfud yang ditulis oleh Allah Azza wa Jalla 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lahirlah yang namanya manusia ke muka bumi ini, barakallahu fikum, dengan membawa ketentuan-ketentuan hidup. Terkait dengan persoalan rezeki sekarang, mampukah namanya manusia ini akan bisa berdiri sendiri, mengais rezekinya, mendapatkan rezekinya dengan tanpa ada bantuan orang lain? Ketika lahir, lemah, apa yang bisa diperbuat? Apa yang bisa diperbuat oleh namanya insan ini? Tidak mampu berbuat apa-apa. Mengurus diri saja tidak mampu. Bagaimana lagi kalau mendatangkan kemaslahatannya? Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla kaitkan kemaslahatan hidupnya kepada orang lain. Yang paling terdekat adalah al-um dan juga al-ab. Ibu dan bapak yang paling terdekat untuk dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penyalur. Apa yang itu menjadi ketentuan hidupnya disalurkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui al-um dan melalui al-ab. Al-ab sendiri tidak mampu berbuat apa-apa. Kenapa? Karena al-ab sendiri punya catatan hidup, al-um sendiri punya catatan hidup, dan tidak mungkin akan tertukar selama-lamanya. Catatan al-um tertukar sama al-ab, catatan anak tertukar sama abi, tidak akan terjadi. Itu barakallahu fikum. Rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. Sampai kemudian insan ini tumbuh dewasa, dia mampu berkarya dan mampu berbuat. Tapi walaupun dia mampu berkarya, mampu berbuat, ingat, masih dia butuh kepada orang lain. Inilah kehidupan. Ternyata hakikat daripada kehidupan itu adalah keterkaitan antara satu dengan yang lain, berkebutuhan antara satu dengan yang lain. Terkadang barakallahu fikum binatang, contoh binatang loh ya, sebagai salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla di muka bumi, dianugerahkan kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla, butuh bantuan kepada yang namanya manusia, sebagaimana manusia membutuhkan yang namanya al-bahaim, binatang-binatang ternak. Inilah dia hakikat barakallahu fikum kehidupan di muka bumi ini. Artinya bahwa antara satu dengan yang lain, Allah Azza wa Jalla mengikat dengan berkepentingan dan berkebutuhan. Disinilah letaknya keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana barakallahu fikum bentuk keistimewaan orang-orang yang beriman tidak hanya dibatasi berkepentingan dan berkebutuhan kepada orang lain, baik dia butuh kepada orang lain atau orang lain butuh kepada dirinya, Allah Azza wa Jalla membukakan sebuah pintu untuk dia bisa meraup kebaikan, yaitu dengan bahasa perintah at-ta'awunu, perintah untuk saling bahu-membahu, perintah untuk saling tolong-menolong, perintah untuk saling bantu-membantu, diletakkan syariat oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti contoh di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berbahu, saling bahulah kalian, saling bahu membahulah kalian, saling topang menopanglah kalian, saling tolong menolonglah kalian, kata Allah Azza wa Jalla, atas al-khair, kebajikan, dan juga di atas ketakwaan barakallahu fikum. Dan jangan sekali-kali kalian saling bahu-membahu dalam persoalan permusuhan atau dosa. Allah letakkan ini barakallahu fikum untuk kemudian memberikan keuntungan dalam mengungkapkan kebutuhan atau mewujudkan kebutuhan orang lain pada dirinya, atau orang lain pada dirinya, atau dia terhadap orang lain. Allah Azza wa Jalla letakkan yang namanya bab at-ta'awun, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling topang-menopang, barakallahu fikum. Subhanallah, Allah maha bijaksana. Allah Maha mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh yang namanya makhluk manusia di muka bumi ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun di sana ada rahasia. Ada sebuah rahasia yang harus kita ketahui, bahwa terwujudnya saling ta'awun, terwujudnya saling bahu-membahu, terwujudnya tolong-pinolong ini karena adanya sebuah ikatan yang disebut dengan al-ukhuwah. Ada sebuah ikatan hidup yang disebut dengan al-ukhuwah. Barakallahu fikum. Ada ikatan hidup yang disebut dengan al-ukhuwah. Kapan saja ternodai ukhuwah, dirusak ukhuwah ini, ternodai pula pelaksanaan ta'awun, saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling tolong-menolong. Barakallahu fikum. Akan terpengaruh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, untuk mewujudkan saling ta'awun ini, maka dia dituntut untuk menjaga yang namanya nikmat al-ukhuwah. Dia harus jaga, dia harus lindungi. Barakallahu fikum. Sampai disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, betapa banyak rusak kemaslahatan hidup dunia, kemaslahatan hidup di dunia, di saat hancurnya nikmat al-ukhuwah, nikmat dunia lo. Demikian juga yang kedua, semua yang terkait dengan masalah diniyah, yaitu agama, kemaslahatan akhirat, akan dirusak di saat rusaknya nikmat al-ukhuwah, persaudaraan. Barakallahu fikum. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi sudah kita gambarkan bagaimana As-Sa'di rahimahullahu ta'ala memberitahukan bahwa betapa banyak kemaslahatan hidup dunia dan akhirat akan ternodai dan rusak disebabkan karena rusaknya sebuah hubungan di dalam hidup. Persaudaraan iman, persaudaraan sunnah, persaudaraan dakwah, persaudaraan al-Islam, apabila rusak dan hancur, maka rusak pula kemaslahatan-kemaslahan hidup dunia dan juga kemaslahatan hidup akhirat. Termasuk juga yang berpengaruh terusakkan dalam gambaran ucapan al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala adalah tidak akan terwujud at-ta'awunu alal birri wa taqwa. Tidak akan terwujud adanya saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tidak ada lagi. Dan jangan berharap akan bisa itu semuanya terwujud apabila hubungan al-Islamiyah, hubungan al-Imaniyah ini hancur dan rusak. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, Maha Bijaksana Allahu Tabaraka wa Ta'ala, di saat meletakkan sebuah hukum di dalam agama atau perintah, mengaitkannya dengan banyak hukum-hukum yang lain. Termasuk diantaranya adalah perintah untuk berta'awun, sangat erat hubungannya dengan perintah untuk menjaga ukhuwah al-imaniyah, ukhuwah al-islamiyah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berpesan untuk menjaga saling ta'awun alal ukhuwah ini, jangan sekali-kali kita condong dan cenderung untuk melakukan udwan, permusuhan, atau al-ithm, yaitu dosa. Karena jelas bahwa udwan ini mempengaruhi al-ukhuwah, mempengaruhi persahabatan dan pertemanan. Kalau sampai kita mengeluarkan sikap yang melampaui batas, sikap yang melampaui batas, barakallahu fikum, atau dengan kata lain, az-zulm, melakukan kezaliman terhadap saudara kita, apakah kaitannya dengan harta, atau kaitannya dengan darah, atau kaitannya dengan al-a'rad, kehormatan, ini adalah udwan. Benar-benar akan menghancurkan banyak hal di dalam hidup. Ukhuwah jelas akan rusak dan hancur apabila seseorang melakukan at-ta'addi, melakukan melampaui batas, melakukan sesuatu yang berbau melampaui batas dari hak-hak saudaranya. Kezaliman itu jelas akan meretakkan, merenggangkan, merusak persaudaraan. Barakallahu fikum. Anda ambil hartanya diam-diam sehingga dia tidak percaya lagi sama Anda. Retakkan. Yang kemarin dia thiqah, percaya. Barakallahu fikum. Sekarang sudah tidak percaya lagi kepada Anda. Ini kan sudah retak. Mungkinkah akan terwujud ta'awun? Mungkin akan dipilih-pilih ta'awun, mungkin dalam hal ini. Tapi dalam yang satu ini, tidak boleh adanya ta'awun. Kenapa? Oh, kita tahu dia. Misalkan. Barakallahu fikum. Ini salah satu contoh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam urusan ad-dunia. Atau melakukan kezaliman terhadap saudara dalam urusan kehormatannya. Kita habisi kehormatan saudara kita. Kita bongkar aib-aibnya. Barakallahu fikum. Dihayalak ramai. Kita bongkar dirinya. Rahasia-rahasia hidupnya. Dihayalak ramai. Ini adalah kezaliman. Akan merusak, jelas merusak persaudaraan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, ketika Anda menemukan kenyataan seperti ini di dalam hidup, ini adalah perusak persaudaraan dan juga akan berimbas merusak adanya ta'awun, bahu-membahu alal birri wa taqwa, maka Allah melarang, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Engkau tidak boleh bahu-membahu, tolong-menolong dalam perbuatan dosa seperti itu dan perbuatan melampaui batas seperti itu. Kapan saja engkau melibatkan diri, dalam berta'awun, ikut andil padanya, maka Anda sedang ikut andil dalam merusak persaudaraan. Anda sedang ikut andil dalam ta'awun alal ismi wal udwan. Itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Di dalam hidup, maka disinilah letaknya ilmu agama. Disinilah letaknya ilmu agama untuk kita terapkan pertama kali. Kita jadikan sebagai tolak ukur. Sehingga siapapun yang menyelisihi ilmu agama yang kita pelajari, kita katakan salah. Kita katakan salah, barakallahu fikum. Taruhlah kita menemukan saudara kita mencela temannya, misalkan. Saudara kita ini adalah guru kita, alim kita. Dia yang karenanya, ya, melalui bimbingannya saya mendapatkan hidayah. Tetapi dia mencela, mencerca fulan misalkan. Fulan ini juga temannya kita. Disinilah letaknya sekarang. Anda jujur bersikap atau tidak? Anda akan mendukung kebaikan atau kejelekan? Disini letaknya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Pertama, Anda sudah belajar ilmu agama. Mencela, mencerca itu adalah haram hukumnya. Dan ini adalah sebuah kezaliman. Yang melakukan adalah orang yang terbaik di dalam hidup Anda. Orang yang berjasa besar di dalam hidup Anda. Misalkan, sekarang ujian buat Anda. Anda mau mempraktikkan ilmu yang sudah Anda pelajari dan sudah diajarkan olehnya? Atau Anda akan main perasaan padanya? Main atifiyah, perasaan Anda sekarang mana? Kalau barakallahu fikum, Anda benar-benar tulus mengamalkan ilmu agama, Anda akan mengatakan ini salah, perbuatan salah, ini dalilnya, ini hujahnya, sudah selesai. Kalau ini yang engkau lakukan, berarti ini praktik dari ilmu, ini adalah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian setelah menemukan ini salah, lalu Anda bungkus dengan bahasa di dalam diri, ini guru saya, ini orangnya, ini begini, 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 Anda tidak mau menyalahkan, hati-hati, Anda ini berada dalam ambang bahaya. Anda berada dalam bahaya besar di saat Anda tidak mengamalkan ilmu dan orang lain sedang mengamalkan ilmunya. Barakallah, Anda akan masuk terlibat dalam barisan orang yang melakukan pengerusakan, merusak persaudaraan dan membatalkan perintah Allah at-ta'awun alal birri wat taqwa. Maksudnya bahwa dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, ilmu harus dikedepankan. Ilmu harus, barakallahu fikum, dikedepankan. Kita jadikan sebagai tolak ukur. Siapapun yang salah dengan ilmu, kita katakan salah. Kalau belakangan dia bertaubat kepada Allah, fabiha wa ni'mah. Itu yang kita inginkan. Kan begitu. Tapi kita sudah tepat menerapkan bahwa ini salah. Tapi kalau kita tidak mengatakan ini salah, belakangan kok dia bertaubat yang mencaci dan mencela, kita akan bengong. Kita mau taubat, ya harus Anda taubat dong. Tapi kan setan tidak akan membiarkan orang yang sudah salah kemudian cepat untuk bertaubat. Oh enggak. Jangan harap itu. Dia akan menggeret, menggeret. Taruhlah yang salah ini sudah mengakui, ana taubat, ana minta maaf. Sekarang, maukah dia dengan tulus dan ikhlas untuk bertaubat? Karena dia sudah salah loh ya. Yang tadi harus ilmu diterapkan, tidak mau diterapkan. Main atifiyah perasaan. Dia akan malu, dia akan ini, dia akan itu. Berupaya, itulah pekerjaannya setan di dalam hidup. Jangan dibuka peluangnya. Bagaimana cara menutup peluangnya? Ilmu yang sudah kita pelajari, amalkan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Jadikan ilmu itu sebagai tolak ukur, barakallahu fikum, di dalam hidup ini. Maka sekali lagi, untuk menjaga apa yang disebut saling bahu-membahu dalam semua hal, tidak akan mungkin bisa terwujud dalam semua hal yang kita maksudkan dalam kebaikan dan sesuatu yang tidak menyelisih agama, tidak akan terwujud kecuali di atas ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah sunniyah, salafiyah, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Jadi catatan yang sangat penting rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahim, wa kullu khaslatin min khisalil khair al-ma'muri bifi'liha au khaslatin min khisalis syarr al-ma'muri bitarkiha fa innal 'abda ma'murun bifi'liha binafsihi. Satu. Kedua, wa du'a wa bi mu'awanati ghairihi min ikhwanihi al-mu'minin 'alayha bi kulli qawlin yub'atu 'alayha wa yunashshitu laha. Kata beliau, setiap pintu-pintu yang itu merupakan kebajikan yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya, atau semua bentuk dari bentuk kejelekan yang kita dilarang, yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya, maka seorang hamba diperintahkan untuk berbuat buat dirinya dulu, diperintahkan untuk bisa mewujudkan buat dirinya. Ya, ada perintah, dia terdepan dalam melaksanakannya. Ada larangan, dia yang terdepan dalam meninggalkannya. Setelah itu, dia juga memberikan bantuan kepada orang lain dari saudaranya kaum mukminin. Apakah dengan ucapan yang akan mendongkrak semangatnya, atau yang akan membangkitkan dia, atau yang akan menjadikan dia bersemangat padanya. Bahu membahu, selama kita hidup di dunia ini, syariatnya tetap di pundak kita. Tidak ada istilah, ya akhi, ana sudah tua, tidak lagi muda, misalkan. Oh, tidak. Anda akan dituntut dengan ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakukan, perbuat apa yang Anda mampu untuk mengerjakannya. Kalau misalkan ada sesuatu yang Anda tidak mampu mengerjakannya, berikan kepada yang mampu. Tapi tetap dalam ruang lingkup dan skop at-ta'awun, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Artinya bahwa bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalam hidup ini tidak akan ada akhirnya. Sampai pun kita sudah merenggang nyawa, maka diwajibkan bagi yang hidup untuk berta'awun dengan jasad kita ini. Barakallahu fikum. Memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, sampai kemudian menguburkannya. Orang hidup barakallahu fikum. Artinya bahwa sedemikian erat Allah Azza wa Jalla mengikat kebutuhan hidup satu dengan yang lain. Maka oleh karena itu manusia tidak boleh angkuh dan sombong. Walaupun itu urusan dunia. Anda kaya, sombong dengan kekayaannya, misalkan, wah, merasa tidak butuh sama orang. Ya, akhi, wahai saudaraku, wahai saudariku, tentu Anda menuju kaya ini, Anda tidak bekerja sendiri. Ya, di sana ada hasil karya tangan, karya pemikiran dari saudara kita atau dari teman kita, atau dari ikhwah-ikhwah kita, ada di sana barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa Anda mengatakan saya berjalan sendiri, mampu untuk meraup kemaslahatan hidup saya di dunia, saya tidak mau peduli. Oh, jangan. Ini urusan dunia saja Anda tidak akan pernah mampu mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan yang banyak tanpa orang lain. Kalau itu urusan dunia, bila Anda membantu saudara Anda Allah Azza wa Jalla telah letakkan nilai besar di antaranya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun yang melonggarkan, yang menghilangkan malapetaka dunia yang menimpa saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan bebaskan dia, lepaskan dia dari malapetaka-malapetaka kelak di akhirat. Urusan dunia. Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memberikan kemudahan bagi orang yang mendapatkan kesulitan. Ini di dunia loh. Anda punya kemudahan, Anda berikan barakah. Anda punya kemudahan, ya diberikan kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Taruhlah dia berhutang kepada Anda 100 ribu, 200 ribu, ya dalam perjanjian bulan depan Anda harus lunasi. Qadarullah, bulan depan ternyata kebutuhan doruri sudah ada loh. Kebutuhan doruri datang. Istrinya harus diopname misalkan, atau anaknya, duit itu habis. Dimanfaatkan. Dia mencoba, ya akhi, ya afwan ana, pada bulan ini sudah saya siapkan. Lalu qadarullah, istri saya, anak saya begini-begini, dan itu benar. Dia jujur. Jika Anda memberikan kemudahan pada kesulitan, karena ini pembahasannya masalah hutang, Anda ulurkan dia untuk membayar. Apalagi kalau Anda berikan hadiah buat dia, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan urusan engkau di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah, bagaimana jikalau engkau mempergunakan tenaga dan pikiran engkau untuk membantu anak-anak muslimin, menyelamatkan mereka dari mara bahaya hidup di akhirat kelak. Engkau ajarkan padanya ilmu, engkau bimbing dia barakallahu fikum, engkau terlibat bahu-membahu dalam kancah miliknya Allah, yaitu dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Engkau keluarkan kemampuan yang kau miliki, engkau berpikir buatnya, engkau keluarkan tenaga. Bahkan kalau Allah berikan kemudahan rezeki, engkau keluarkan buat perjalanan dakwah itu sendiri. Bukankah ini adalah pintu ta'awun yang sangat besar dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini? Dalam urusan dunia saja sedemikian rupa dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla nilainya. Bagaimana lagi kalau Anda bahu-membahu, tolong-menolong dalam miliknya Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu, siapapun yang terlibat dalam bahu-membahu dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Taruhlah dia sebagai tukang masa buat santri misalkan. Atau dia sebagai al-ab dan sebagai al-um. Dia topang, dia dukung anaknya belajar. Atau mungkin dia sebagai mudarrisin dan mudarrisat, musyrifin dan musyrifat. Semuanya insya Allah masuk di dalam apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan Subhanahu wa Ta'ala menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ini barakallahu fikum. Sebagai akhir, saya mengajak segenap saudaraku dimanapun dia berada, Allah telah membukakan sebuah lapangan yang sangat besar di dalam hidup. terkait dengan sunnah yang dibawa oleh para nabi dan rasul dan ditutup dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah masukkan kita untuk terlibat ke dalamnya. Maka saling bahu membahunya kita padanya adalah sebuah amalan yang sangat besar di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Maka harus dijaga, dijaga dengan menjaga nikmat al-ukhuwah. Nikmat persaudaraan, barakallahu fikum. Nikmat kebersamaan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minina ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Semua orang yang innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jangan rusak persaudaraan ini karena lisan engkau. Jangan rusak persaudaraan ini karena tangan engkau yang aktif dan gemar menulis. Jangan rusak persaudaraan ini dengan perilaku dan akhlak serta adab engkau. Jaga baik-baik. Barakallahu fikum. Insyaallah akan bisa terwujud saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.